حق عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. الفاتحة. أن الله يتغشاها أن الله ينظر إلينا سلام علينا فضل العارف علمنا ويكون تغير ويهدينا ويكون لسوء السبيل على حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، هاري InsyaAllah kita akan membahas zakat yang berkaitan dengan yang wajib atau yang berkaitan dengan diri kita. Sebelum kita memulai, kita harus tahu apa aja yang wajib dizakati. Ada enam perkara yang wajib dizakati. Selebihnya tidak. Tambah satu dengan zakatul fitr. Yang enam adalah zakat haiwan. Zakat haiwan itu hanya unta, kambing, dan sapi. Ayam, bebek, tidak ada zakat. Yang kedua zakat an-nabat, tumbuhan. Yang dimaksud zakat tumbuhan adalah ada dua jenis. Ada dari buah-buahan. Kalau dari buah-buahan ini cuma dua yang wajib zakat, kurma dan kismis. Enggak setiap kurma, enggak setiap rukab menjadi kurma, enggak setiap anggur menjadi kismis. Yang wajib dizakati yang menjadi kismis. Yang tidak menjadi kismis tidak wajib dizakati. Adapun dari tumbuh-tumbuhan seperti apa? Gandum, nasi, adapun cabai, bawang tidak perlu dizakati. Ini makanan pokok yang wajib dizakati. Kemudian yang ketiga adalah zakat uang. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Zakatun nugget. Aslinya emas dan perak. Namun karena sekarang ini emas dan perak tidak digunakan sebagai alat jual beli, maka uang disamakan dengan emas dan perak. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Kemudian Yang keempat, zakat perdagangan dengan syarat-syaratnya nanti. Enggak setiap yang kita dagangin wajib dizakati. Kemudian zakat ma'din, nah, zakat tambang. Ini ada zakatnya juga. Dan juga zakat ar-rikaz. Rikaz itu adalah penemuan. Kita nemu barang, nemu emas atau perak, maka harus dizakati. Tapi lihat dulu nemunya di mana. Kalau nemunya di perkampungan, harus diumumin, bukan dizakati. Kecuali di tempat yang tidak pernah ada orang yang tinggal. Emang nemunya di bawah tanah, bukan di jalan, di jalanan. Kalau di jalanan harus diumumin. Atau dikatakan oleh ulama, yang dimaksud rikas, barang temuan itu yang wajib dizakati jika penemuan itu ada tandanya. Tandanya bahwa barang ini terkubur sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kalau misalnya sesudah diutusnya Nabi Muhammad harus diumumin. Kalau misalnya udah diumumin selama setahun gak ada yang ngaku. Nah kalau ngumumin juga jangan apa, jangan ngumumin sejelas mungkin. Saya menemukan emas di bawah tanah dengan tahun sekian, bentuknya berupa logam, kantongnya seperti ini, begini, 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 begini. Sebutin lengkap, banyak yang ngakuin. Jadi kita juga memberitahu, saya menemukan emas, siapa yang merasa kehilangan emas harap menghubungi saya. Dari yang datang tuh banyak, saya kehilangan pak. Ciri-cirinya gimana? Kalau salah, bukan punya dia berarti. Nah, jadi kita cukup menyebutkan satu apa? Satu ciri-ciri. Jangan semua, ada orang nemu duit. Saya menemukan uang. Siapa yang kehilangan uang harap datang. Banyak yang datang. Duit, ya? Bilangnya berapa? 1 juta. Betulan benar nih duit 1 juta. Ciri-cirinya kok ratusan ribu semua. Ah, salah. Hah? Orang saya nemunya recehan. Tapi kalau benar kasihin, jangan dibilang salah kali ini, salah enggak boleh. Hah? Kalau misalnya betul ciri-ciri yang dia sifatkan, kehilangannya di dompet, dompetnya warna merah, isinya 50-an. Nah, maka harus dikembalikan. Dan yang ketujuh atau zakat tambahan ya, ada yaitu zakatul fitr. Oh iya, zakatun nagd. Zakat uang atau zakat emas dan perak. Zaman dahulu emas dan perak ini digunakan untuk alat jual beli. Mau beli sayur pakai emas. Mau beli apa? Gandum pakai emas, pakai perak. Kemudian di belakangan zaman ini kita dibegoin sama orang-orang barat. Nah udah emasnya taruh aja di Swiss, nanti dia dijadikan mata uang. Kalau kita pikir, kalau kita menggunakan emas, ya harga kambing dari zaman Nabi sampai sekarang kalau kita beli pakai emas sama, nggak berubah. Nah, tapi kalau pakai duit rupiah, tahun lalu berapa kambing? 1.400.000. Nah, tahun depan naik lagi terus. Dibodohi kita. Nah, jadi nggak ada kepastian dalam harga. Kalau misalnya pakai emas atau perak itu udah ada kepastian, nggak bakal naik. Makanya emas terus naik, emas juga ikut naik, terus naik emas, menyamakan naik rupiah. Gak bakal turun. Malah kalau kita pakai rupiah, emasnya naik mulu nih emas. Padahal gak naik. Karena diukur segala sesuatu itu dengan emas. Nah, karena di zaman kita ini sudah tidak lagi menggunakan emas sebagai alat jual beli, tetap fungsi asli emas tidak berubah. Tetap dia menjadi alat sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah. Tapi yang berdiri di tempat emas, yaitu uang, harus dizakati sebagaimana emas dan perak. Oleh karenanya orang yang dagang emas gak kena zakat. Orang yang dagang emas gak kena zakat. Yang money changer gak kena zakat. Dan Imam Hasanul Basri mengatakan, basyiris sayarifa an la zakata alaihim. Berikan kabar gembira kepada money changer. Hasan Basri juga udah tahu dulu ya. Nah, sesungguhnya mereka tidak diwajibkan zakat. Kenapa enggak diwajibkan zakat? Karena emas mata uang. Mata uang yang harus dikeluarkan zakat adalah mata uang yang menjadi tabungannya, disimpan namanya. Tapi kalau yang digunakan seperti didagangkan atau dipakai karena mubah. Pakainya mubah itu enggak wajib zakat. Anak laki pakai emas. Nah, jika sampai itu haram ya, pertama haram, kedua wajib zakat. Kalau mencapai nisabnya. Kalau anak perempuan pakai emas, aslinya enggak wajib zakat karena boleh perempuan itu pakai emas. Kecuali kalau berlebihan, melebihi adat orang kampung setempat. Orang kampung pakai emasnya cuma 5 gram, nah makanya 10 gram. Nah yang 5 gram itu sama lebihnya itu jika mencapai nisab dengan emas simpanannya, maka wajib dikeluarkan ya. Misalnya dia punya emas 85 gram misalnya ya. Disimpan 80 gram. Dia pakai 5 gram, maka enggak kena zakat karena 5 gram umum orang pakai. Tapi dia punya 90 gram. Yang dia pakai 10 gram, yang disimpan 80, maka kena zakat. Karena yang 5-nya ini tidak dihitung mubah. Akan tetapi wajib dizakat, dizakat. Paham? Kalau dibilang kan dia dagang, katanya kalau dagang harus zakat. Nah, yang wajib dizakati adalah perdagangan urud. Urud itu tidak ada asli untuk alat jual beli. Misalnya ada orang dagang apa? Dagang sembako. Emang boleh kan beli, coba kita datang ke pasar ya. Mau beli kentang nih. Ya berapa? Sekilonya berapa kentang sekarang? Sekarang tuh. Berapa kentang? 25 misalnya. Ya udah nih saya ganti beras sama 3 liter. Enak aja. Enggak mau. Terkadang urut itu bisa juga dijadikan alat jual beli dengan kesepakatan sebelumnya. Pak, saya pengen beli kentang nih, cuman saya enggak ada duit, adanya beras. Boleh enggak, Pak? Boleh. Kalau dengan kesepakatan. Barter, nah. Istilahnya barter, tapi tidak ada asli untuk alat jual beli. Tapi kalau kita datang ke warung, Pak saya pengen beli beras 3 liter berapa? 30 ribu misalnya. Nih, 30 ribu diterima gak? Kenapa? Karena uang punya asli adalah asli alat jual. Yang wajib dizakati itu perdagangan yang menjual urud atau urud, barang yang tidak ada asli untuk dijadikan alat jual. Kalau emas punya asli maka tidak kena. punya modal beralih deh ke emas, jadi kagak kena zakat. Tapi tetap ya, sedekah apa semua harus kita lakukan, jangan pelit. Hai. Begitu juga money changer, enggak kena zakat. Bab zakatun nadd, bab zakat an-nadd. Emas dan perak. Wa zakatuhu rubu'ul 'ushri. Zakatnya 2,5%, seperempat dari 1/10, 2,5%. Walau min ma'dinin, walaupun dari tambang, walaupun dari tambang. Wa nisabuz zahab, adapun nisab, ketentuan kapan diwajibkan kita mengeluarkan zakat emas, 20 mithgalan khalisah, 20 mithgal yang murni, emas murni 20 mithgal. Sama ini sebagian mungkin. Karena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa zakat emas itu 20 mithgal dan zakatnya hanya setengah dinar. Berarti berapa? 20 mithgal sama dengan berapa? 2,5%-nya setengah dinar. Jadi berapa? Mithgal itu 24 dirham. Ya, 24 dirham yaitu 72 butir gandum syair atau 72 butir gandum kira-kira. Yang belum dikubas. Nah, kalau 24 dirham 2,5%-nya berapa? Sama, atau 72 mithgal berarti ya? Ishruna mithgal sama dengan kam 200 dinar ya. 200 dinar kita keluarinnya berapa? Kalau 100 dinar keluarinnya 2,5 dinar. Kalau 200 bagi 2 1, atau kalau 400 2 apa? Setengah koma maksudnya, kurang lebih 500 dinar. 500 dinar kita keluarin 2 apa setengah dinar. Mana? Kalau 100 dinar berapa? Kalau apa? Zakatnya 2,5 dinar. Kalau 200 1,25. Mana? 1,5. Kalau 200 55. Kalau 50? 1,25. Kalau 40 berapa? 40 dinar ya. Nah, 40 dinar berapa 2,5%? Enggak ada yang ahli matematik. Baik. Alhasil ulama akhir zaman menghitung bahwa 20 mithgal itu kurang lebih 85 gram. 85 gram emas sekarang berapa? yang murni. 500. 500 kali 85 berapa? 42 setengah enggak? 42 sekian lah ya. Maka zakatnya dikeluarkan 2,5%. Berapa 2,5%-nya? Hitung sendiri. Habis lama. Gimana cara ngeluarin 2,5%? Pertama misalnya ada duit 50 juta. Dibagi 10, habis itu dibagi 4. Nah, sisa yang keluar itu yang sama dengannya berapa itu yang dikeluarin. Sama. Dibagi 10 dulu lalu dibagi 4. Wal mizgalu adapun mizgal 24 giratan. Dan mizgal itu 24 girat. Wa nisabul fiddati adapun nisab fiddah 100 dirhamin 200 dirham. Islamiyin wa dirhamu dan satu dirhamnya itu 17 girat. 17 girat. 17 kali berapa? Kali 200. Sama, tadi kita dibilangin girat itu kurang lebih illa khumsa giratin. Kurang 5 girat. Wa mazada ala dhalik fabihisabi. Walhasil ya, emas, jika kita memiliki emas, karena uang ini berkaitan hanya dengan emas. Sebagian ulama mengatakan perak tidak dijadikan patokan dalam harga uang. Yang dijadikan patokan adalah emas. Maka uang itu zakatnya jika mencapai nisab emas, bukan nisab perak. Sebagian lagi tetap karena melihat kebutuhan orang miskin tetap dikaitkan. Hasil khilaf ulama dalam masalah ini. Maka zakatnya 2,5%. Wa mazada ala dhalik fabi hisabih. Kalau lebih dari itu, hitung sendiri. Punya duit 100 juta, keluarin 2,5%-nya. Jangan, kan nisabnya cuma berapa? 42 juta. Udah, yang lebihnya enggak usah. Enggak, yang lebihnya tetap digabungin. Sama, itu nisab itu kadar minimal, bukan maksimal. Enggak, minimal. Kalau lebih campur terus. Sama, tambah. Baik. Wala syai' fil maghshushi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Dan tidak ada zakatnya dalam emas yang masih kecampur. Emas kagak murni, kecampur. Nah, kalau emas murni itu sama warnanya kuningnya lain sama yang di mana? Yang bilang 24 karat. Itu enggak, udah dicampur. Campur tembaga, dicampur perak supaya ngikat. Kalau emas murninya enggak bisa dibuat perhiasan. Sama, maka harus ditambah apa? Serat. Ada di tempat dulu kita pernah ke sana di Kalimantan, tempat penghasil emas. Itu emas murni. Sama, hanya bisa dibuat cincin tanpa ukiran. Karena kalau diukir dia rusak. Enggak bisa dimodel-model, cuman apa? Bisa diukir ya, garis-garis misalnya. Enggak masalah. Tapi kalau dimodel-model kayak ada huruf N apa itu di toko emas banyak, itu udah enggak bisa. Bila dia bilang 24 karat, itu 24 karat menurut emas internasional. Tapi aslinya tidak 24, tidak murni itu emas. Kalau emas yang murni itu 9,99%. 99,9% itu emas murni. Kalau yang ada di toko-toko emas yang dibilang 24 karat itu 99,8, enggak sampai 9. 99,99 itu emas murni. 99,8,89 itu bukan, udah bukan emas murni, udah banyak kebuang. Sama. Nah, kalau misalnya emas itu tercampur, dia punya emas banyak, ada berapa gram? Saya punya 85 gram. Coba lihat, ternyata emasnya cuma cincin, kalung. Nah, ini enggak pasti emas murni. Maka belum kena zakat karena belum mencapai nisab. Jadi kalau udah lebih dari itu, andai kata dia apa dimurnikan emas tersebut lebih dari 85 atau 85 ke atas, maka wajib zakat. Wala fil huli, dan juga tidak ada zakat dalam emas perhiasan. Tapi huli di sini maksudnya huli mubah, perhiasan yang boleh. Nah, perhiasan ya. In lam yaqsud kanzuh, jika dia tidak bermaksud untuk menjadikan apa, simpenan. Nah, ada orang punya emas banyak nih. Nah, gimana supaya enggak kena zakatnya Pak Ustaz? Sewain. Enggak kena zakat. Nah, emas disewakan kan ada. Banyak ibu-ibu kondangan, emasnya branded dalam kontrak. Nah. Nah, nyewa. Baju nyewa, apanya semua orang pokoknya apa? Yang penting tampil keren. Hah? Jangan ya. Baik. Kalau misalnya perhiasan itu mubah, dia pakai walaupun banyak emas, cuman buat ganti-ganti. Kalau pas kondangan pakai ini, kalau pas apa lagi? Acara maulidan pakai ini, kalau ngaji pakai ini, dipakai sama itu perempuan, perempuan ya. Itu enggak kena zakat karena digunakan atau disewain emas. Ayo, yang mau nyewa. Ini jadi apa? Jadi digunakan, bukan dia apa? Disimpan. Jadi yang wajib dizakatin apa? Perhiasan yang disimpan atau dipakai tapi haram. Sama? Atau makruh, seperti apa? Anak laki pakai emas, hukumnya haram. Anak perempuan pakai emas tapi berlebihan, ini juga makruh, wajib dizakat? Bisa. Paham? Wa yushtaratul haulu fin nagdi, dan disyaratkan juga 1 tahun. Satu haul 1 tahun. Enggak begitu dapat emas 85 gram wajib zakat. Orang dapat warisan. Berapa warisannya? 100 juta. Zakatin. Tar, tahun depan kalau masih sisa tuh duit 100 juta. Kalau dia simpan aja tuh. Tapi kalau digunain itu duit, sama nggak kena zakat. Ah, kalau dia gunain nggak kena. Kalau dipinjemin kena zakat. Ah, yang minjem sama yang minjemin kena. Ada orang minjem duit ke bank 100 juta. Jangan bank deh, bank nggak benar ya. Minjem duit. Zaid minjem duit sama Amr 100 juta. Sama Zaid duit, ha? Zaid simpen tuh duit selama setahun. Begitu setahun, Amr minta duitnya. Kata Zaid, ya belum saya pakai, tahun depan dah, ha? Maka keduanya harus ngeluarin zakat. Si Amr ngeluarin zakat yang 100 juta yang dipinjem sama Zaid, dikeluarin 2,5%. Si Z yang meminjam uang Amr selama setahun dan belum digunakan wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Aha. Paham enggak? Jadi dua-duanya yang ngeluarin zakat. Harusnya satu jadi dua. Enggak paru-paru dah. Hah? 2,5% dah, 1/4, 1/4 dah. Ya. 2,5, 2,5. Ya namanya baida adain la yamna'uz zakah. Utang itu enggak mencegah zakat. Utang enggak mencegah
Orang miskin banget. Hah? Kenapa Pak miskin? Itu uang saya dipinjam sama teman saya 200 juta belum dibalik-balikin sampai sekarang. Wajib Pak keluarin zakatnya. Loh, saya enggak punya duit. Ya, harus kalau nanti Bapak punya duit. Gobok. Hah, kalau enggak punya duit begitu dibayar gobok. Wah, gimana dong saya? Saya udah enggak punya duit, masa saya kalau dapat duit wajib zakat? Ya iya. Gimana cara enggak biar supaya enggak kena zakat? Ikhlasin. Jadi Bapak enggak kena. Mana 200 juta hilang apa zakatnya 2,5%? Mendingan zakat daripada semuanya ini. Hai. Nah, disyaratkan satu haul. Nah, makanya zakat profesi ini kena zakat ya orang kerja. 85 gram 42 juta setengah misalnya. Baru kena zakat itu pun duitnya kalau bertahan selama 1 tahun gak dicolek-colek. Kalau misalnya orang kerjanya gajinya berapa? 2 juta potong 2,5%. Eh? Kesian. Ah, dipotongnya berapa? 50 ribu kan nyesek. Betul ya 50 ribu ya? Kesian, 50 ribu bisa buat makan 2 hari di rumah. Ah, dipotong enggak boleh. Haram ya. Akhad haqqal ghair bi ghairi haqq. Ini mengambil hak orang tanpa hak. Ini juga termasuk penipuan dalam agama. Kasian orang kerja gajinya belum seberapa ditarikin zakatnya. Giliran bosnya yang kaya raya, yang melimpah hartanya enggak pernah diomongin zakatnya. Yang penting lu bayar pajak dah, ha? Orang miskin malah yang diwajibin. Zalim ya. Wa yushtaratul haul fil nagdi. Dan diwajibkan haul dalam zakatun nagdi. Ha. Ini zakat uang. Jadi yang punya duit lebih, ha, hendaknya mengeluarkan zakatnya. Jangan disimpan. Kalau kurang ngerti datang ke ustaz tanya. Berapa zakatnya? Saya enggak ngerti nih gimana nih zakatnya nih. Saya punya segini duit. Berapa tahun udah 2 tahun. Nah, lu tahun kemarin belum ngeluarin. 2 kah? 2 kali lipat 2,5. Sama potong 2,5 buat tahun kemarin. Setelah dipotong, potong lagi 2,5 buat tahun. Jadi 5%. Hei, enggak gede, zakat enggak gede. Ya, zakat, kan ada apa? Anak taklim juga yang punya bisnis datang ke rumah, punya duitnya 100 juta lebih. Zakatnya cuma berapa? 3 juta, enggak nyampe. 2,5 juta. Hasil dia ngeluarin 3 jutaan. Itu duitnya 100 juta, cuma 3 juta pelit banget. Nah, oh, jangan ya, kita jangan begitu. Sama orang yang kagak ngeluarin zakat maka akan binasa harta. Akan binasa, mau enggak mau. Sama. Baik, itu zakat uang, paham sudah. Jadi intinya misalnya kita punya 85 gram emas atau uang sebesar 42 juta lebih, maka zakatnya 2,5%. Lebih dari itu digabungin. Nah, ini zakat diwajibkan jika harta kita simpen berupa uang ya, bukan mobil, bukan rumah, enggak dihitung. Rumahnya aja 2 miliar, mobilnya 200 juta. Enggak, itu bukan duit. Nah, kalau barang enggak ada zakatnya. Ah, barang enggak ada. Kayak kalau mau bebas beli, kalau mau bebas dari zakat beliin tanah, eh, nggak ada zakat. Ntar lagi butuh jual, naik lagi harga, eh? Tapi ya, jangan demikian juga ya, jangan apa, jangan mencari ilah, jangan mencari cara untuk tidak mengeluarkan zakat. Nah, ada caranya juga. Hanya ada orang punya duit 100 juta. Setahun kurang sehari. Setahun kurang. Gimana nih cara supaya enggak kena zakat nih? Panggil temannya. Sini. Ini kamu saya kasih hadiah. Apa? Duit 50 juta. Berarti 50 juta kena zakat enggak? Enggak kena. Tapi ntar balikin ya. Heh? Janjian dulu. Ya udah dibalik. Enggak kena zakat. Itu kalau temennya jujur, kalau temennya enggak jujur. Heh? Balikin ya. Iya, iya, iya. Makasih ya yang balikin ya. Nah, itu hilah semua, tapi kata Imam Al-Ghazali hilah untuk menghindar dari zakat hukumnya haram. Dan disetujui oleh Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan laisa dinullahi bil hiyali, agama Allah itu enggak usah dicari celahnya. Tapi kata Imam Nawawi enggak sampai haram, tapi maaf. Oh iya, sudah paham ya? Itu zakatul mal. Yang kedua yang butuh kita pelajari adalah zakatut tijar. Zakat jual beli. Zakat perdagangan. Wa fit tijarati rubu'ul usyri. Dan dalam zakat tijarah 2,5% juga. Wa syurutuha sittatun, dan syarat-syaratnya ada 6. Syaratnya ada 6. Yang baru boleh, yang baru diwajibkan zakat. Kalau salah satu syaratnya enggak ada, enggak wajib zakat. Yang pertama al-urudu dunan naqd. Urud, barang yang selain emas dan perak atau uang. Yang dijual belikan apa? Barang. Bukan emas dan perak. Dagang mainan, dagang apa lagi? Dagang barang ya yang didagang. Tapi kalau misalnya fotokopi, enggak kena zakat. Emang yang didagangin apa? Agak ada yang didagangin. Dia cuma apa? Ngambil apa? Jasa. Bukan kerja. Bukan dagang ya, dia hanya kerja. Maka itu enggak ada zakat. Yang kedua niyatut tijarah, niat berdagang. Bikin warung, ha? Kemudian dia dagang, saya pengen dagang besok. Mulai besok saya pengen dagang. Itu niat. Maka dia diwajibkan zakat. Yang ketiga ijtiranun niyyah bitamalluq. Niat harus dibarengin begitu dia memiliki. Waktu dia membeli barang, dia niat berdagang. Nah, ngapain kamu beli banyak begini, orang mau dagang? Itu ijtiranun niyyah. Ha, maka wajib. Umumnya orang kalau beli barang buat dagang pasti nih. Oh, enggak sembarangan dia beli. Hah? Apa yang kamu mau dagangin? Tamalluk, ihtiran niya bitamalluk. Yang keempat, an yakuna tamalluku bimu'awadatin. Yang keempat, memiliki barang tersebut karena dia beli. Oh, bukan warisan. Kalau warisan enggak kena zakat. Oh. Seorang ayah punya anak satu-satunya nih ceritanya. Bapaknya punya warung, begitu bapaknya yang mau warung wajib dah. Abahnya meninggal, anaknya terusin. Nah, dagang kena zakat ya? Kecuali barangnya habis terus dia beli lagi. Nah, itu baru kena zakat. Kalau dia belum beli nih, pokoknya mewah lah sebenarnya, isi Carrefour dan seisinya. Bapaknya orang kaya besar, Carrefour dan seisinya. Setahun juga enggak habis barang besar. Nah, tapi dagangnya bukan di mana, di pinggir jalan, dagangnya di kampung, barangnya Carrefour. Nah, enggak habis-habis. Nah, setahun, enggak kena enggak? Karena dia mendapatinya, memilikinya bukan dengan membeli. Al-khamisu yang kelima, an la yanidda najisan binajdihi fi athna'il haul. Hendaknya barang yang dia perdagangkan enggak anjlok harganya, sehingga kalau dijual di bawah nisab, kalau dijual semua di bawah nisab. Misal ada orang modal beli beras, nah, dagang beras ya. Waktu dia beli harganya 10.000, dia beli 100 juta modal, nisab gak? Nisab. Dagang juga kalau dagang kelontongan kagak kena zakat ya, jangan salah, harus nisab emas juga. Ah, ada orang dagang warung kopi, modalnya berapa? 5 juta, nggak ada zakatnya karena modalnya nggak mencapai nisab emas, minimal 42 juta setengah. Tempatnya kan nyewa, nggak dihitung, yang dihitung perdagangannya, bukan tempat. Paham? Kalau dagang nih, misalnya siapa? Dagang sembako, berasnya banyak. Berapa modalnya Pak? Tanya dulu modalnya, jangan tahu-tahu zakatnya Pak. Nah, modalnya ya kurang lebih 80 juta. Nah, ini baru kena dah, karena modalnya mencapai. Itu pun kalau di tengah haul dalam perjalanan setahun, harga beras nggak turun sampai di bawah nisab. Dia modalnya 100 juta. Sama. Begitu tengah-tengah tahun, harga beras turun menjadi 2.000. Nah lo, modal 10.000 menjadi anjlok. Dari modalnya 100 juta, kalau dihitung sisa 20 juta. Ya Allah, ini nggak kena. Aha, enggak kena. As-sadisu an la yaqsidal bunyata fi athna'il haul. Dan hendaknya dia tidak niat nyimpen di tengah-tengah tahun. Tukang beras. Oh, banyak yang beli pertama, tengah-tengah haul sepi. Ah, udah malas ah dagang, udah tutup aja deh. Oh, udah gak kena zakat tahun depan. Kenapa? Karena dia udah gak lihat agak lagi niat. Agak lagi niat jual, jual beli. Nah, ini juga bisa dijadikan silah. Tapi gak boh. Ntar udah pengen setahun kurang sehari, udah saya pengen tutup, gak mau dagang lagi. Besoknya gak kena. Gak kata orang belum setahun. Nah, ini enggak boleh ya, tetap makruh dan dikatakan yang wajibnya haram. Wa wajibuha, dan yang wajib dikeluarkan rubu'u usyril ghimah. Nah, dan yang diwajibkan 2,5%-nya dari barang-barang yang ada dan untungnya. Begitu satu tahun dicek uang modal, biasanya kan kalau pedagang nih duit modal kagak dipakai, disimpan. Nah, yang dipakai dari untungnya masih ada sisa nggak? Oh, masih ada sisa 20 juta dari modalnya, kita hitung 100. Duit modal kembalinya berapa? Kembalinya 30 juta. Berarti di toko masih ada 70. Itu kan tahun lalu 70. Hari pengeluaran zakat, harga beras berapa? Dulu 10.000. Sekarang sudah naik 11.000. Berarti per liternya dihitung 11. Biar belum ada untungnya. Ini hitung modal ya, bukan hitung harga jual, harga beli. Nah, kalau hitung harga jual itu nanti hitung untung setelah kita dapat. Kalau yang modal yang kita hitung harga beli, bukan harga jual. Belinya berapa modalnya? 11.000 sekarang. Nah, dihitung sisanya berasnya berapa liter? Sekian liter dihitung. 11 kali sekian liter. 11.000 kali jumlahnya misalnya ada 80 juta ditambah untung 20 juta, 100 juta plus balik modal 30 juta, berarti 130 juta dibagi 2,5 dibagi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5% dikeluarkan. Maha, apa tahu tidak? Jangan dihitung apa? Hitung modalnya 100 juta ya udah keluarin berarti 2,5 juta kan? Ya, hitung semuanya. Maka dari itu pembukuan itu penting dalam perdagangan. Pembukuan penting. Bijin sirak silma yang wajib dikeluarkan modalnya pakai apa dulu? Beli berasnya pakai apa? Oh pakai rupiah, berarti yang dikeluarin rupiahnya. Oh saya beli berasnya pakai dolar, keluarin dolar. Oh saya beli beras pakai emas, keluarin. Tergantung jenis modalnya, jenis modal. Tapi umumnya kalau di Indonesia pasti pakai rupiah. Maka keluarinnya rupiah, bukan barang apa, barang dagangannya 2,5% dikeluarin, ribet. Aha. Au binaqdil balad, atau oh saya modalnya pakai rupee. Tahu rupee? Duit India. Kalau keluarin di Indonesia mana laku. Tukerin money changer juga enggak ada yang mau. Waduh. Ah, gimana? Ganti dengan naqdil balad. Berapa harga rupee sekarang? Jika dirupiahkan sekian. Berarti keluarkan dengan rupiah. In malakahu bi ardin wa la yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhiril haul. Dan juga yang harus diperhatikan, modal memang harus nisab. Modal harus nisab. Kalau udah modalnya nisab, ini udah pasti kemungkinan besar kena zakat karena umumnya orang dagang untung. Tapi kalau misalnya ada orang dagang modalnya enggak nisab, modalnya enggak sampai nisab. Modalnya berapa? Cuma 5 juta. Jodogong dia dagang akhir haul sampai nisab. Setahun saya dagang mencapai nisab dengan keuntungan yang saya dapat. Maka wajib tetap mengeluarkan. Paham? Tetap wajib mengeluarkan. Jadi nisab itu dihitung bukan dari awal tapi dari akhir haul. Sama nisab itu dilihat di akhir haul. Kalau dagangannya tambah maju, sama maka tetap kena zakat. Nah, kalau yang masalah dimulai dengan nisab, jika barangnya anjlok, maka dia kena tidak kena zakat. Karena barangnya rugi dia dagang. Ya kena. Paham? Nah, selain zakatut tijarah ini yang juga perlu diperhatikan, zakatur ridh. Dalam dagang itu ada untung. Kadang-kadang pedagang itu harus mengeluarkan zakat setahun dua kali. Nah, setahun. Andai kata untungnya mencapai nisab. Untungnya mencapai. Ada orang dagang motor. Harga motor katanya aslinya misalnya berapa? Neka motor. 2 juta. Harga motor aslinya 2 juta, jualnya 12 juta. Untungnya berapa? Banyak enggak? Oh, dengan alasan bla 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 bla. Eh? Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Kita punya apa? Punya ini kita misalnya. Belinya berapa nih misalnya? Cuman 50.000 gitu. Ada apa? Beb, mau beli dong kitabnya. Oh iya, saya jualnya 200 juta. Boleh gak? Boleh. Jadi gak ada itu ketentuan untung itu gak boleh lebih daripada harga beli. Gak ada. Oh, bebas nyari keuntungan, bebas. Yang penting juallah barang sesuai harga pasaran, jangan menjatuhkan harga jual orang lain. Itu yang dilarang dalam syariat. Beras umumnya 10.000 misalnya, yang Cianjur misalnya 10, tiba-tiba dia buka toko jual beras Cianjur 9.000, itu gak boleh, dosa. Kenapa? Merusak harga. Ini saya persaingannya gak sehat namanya. Gak boleh. Tapi kalau dia mau ngambil untung lebih, misalnya di situ 10.000 harga pasaran 10, dan jual beras, beras Cianjur asli harganya 200.000 seliter, terserah dia. Sama, terserah. Kalau ada yang beli, bagus. Sama. Itu tidak merusak harga. Sama, tapi apa? Yang penting yang lain jangan ikut-ikutan. Ini enggak boleh. Sama. An la yabi ala haqqi akhi. Enggak boleh ya, jual beli seperti itu enggak boleh. Wala yustaghala zakatur ribih. Misalnya kayak motor tadi. Dia modalnya 100 juta beli motor, berarti dapat berapa? 50 motor modal. Dijual satu motornya, untungnya 10 juta. 10 kali 100 sama dengan 1 miliar. 100 juta. 1 miliar. Oh, untungnya 1. Untungnya lebih banyak dari modal. Mulainya dia di bulan-bulan Indonesia apa pertama? Januari ya? Mulainya Januari. Di bulan Juni, motornya laku 10. Udah mencapai hol loh? Udah 10. Udah 10, 100 juta. Nah, sampai bisa. Nah, untung ini udah mencapai di bulan Juni, tandain. Akhir haul dia modal 100 juta. Nah, hitung hanya dihitung modalnya. Keluarin zakat modalnya berapa? 2,5% dari 100 juta. Nanti di bulan Juni hitung zakat untung. Hitung zakat itu kalau untungnya mencapai nisab. Kalau untungnya enggak mencapai nisab, maka zakatnya bareng sama zakat modal, digabung. Modal 100 juta, untungnya 30 juta, berarti 130 juta yang wajib di 2,5%-in dari zakat. Jadi kalau misalnya untung mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatul ribih di luar zakatul ra'sil mal. Zakat untung di luar zakat modal. Paham? Paham atau tidak? Ada yang mau ditanya?
Besaran sama apa dengan sama 2,5 juta?
Sama, 2,5% ya. Dapatnya sama.
Misalnya di sini, apa namanya, kita beli 4.000. Nah, kemudian harganya 5.000. Anjlok itu dari 3.000 harganya berjual.
Jika apa? Jika anjloknya itu sampai apa? Kurang dari nisab, kalau digabungin kurang dari nisab nggak kena zakat. Sama. Tapi kalau misalnya enggak kurang, modalnya berapa waktu itu? Saya modal 100 juta beli besi. Nah, tiba-tiba turun harga besi. Jadi berapa sekarang harga besi? Sekian. Totalnya berapa? Jadi 60 juta. Tetap kena zakat. Karena belum apa di bawah nih. Nah, baru enggak kena. Ada lagi? Zakat fitrah besok aja ya, besok. Ya. Sekalian, jadi Jadi apa? Biar paham dulu zakatul mal, zakatul mal dan zakatul tijarah. Nah, ngeluarin zakat.
Walaupun kita modal 5 juta.
Walaupun karena terhitung nisab itu dari akhir haul. Adapun yang diawali dengan haul hanya berkaitan dengan apa? Dengan turun harga atau tidak.
Jadi kan kalau kita keuntungan di awal itu yang ngeluarin zakat dari modal. Terus buat
enggak, keuntungan aja. Yang dihitung keuntungan aja, modalnya enggak usah di apa? Enggak usah dimasukin lagi. Andai kata apa? Soalnya kalau misalnya mencapai nisab, udah apa? Kalau dikasih satu orang miskin misalnya dari 42 juta setengah misalnya, 2,5%-nya berapa? 200.000 misalnya. Misalnya 40 juta 200.000. 200 ribu kan berasa ya, 200 ribu makanya tanggalin, ingetin. Misalnya kita nih lupa kapan saya modal apa niat dagang, lupa, gak pernah, baru kali ini dengar. Harus dihitung pas kirain ngeluarinnya Ramadan, heh, baru tahu. Nah udah, mulai besok, mulai hari ini udah, saya niat gak mau dagang lagi, tutup sebentar. Sama habis itu niat lagi saya mau dagang. Nah, ingetin tanggal berapa Ramadan. Dan setahun itu bukan dihitung bulan Januari Februari ya. Sama dihitung bulan. Oh, saya niat zakat apa? Saya niat dagang tanggal 21 Ramadan. Belum dirin 21. Ntar tahun depan 21 Ramadan keluarin zakat. Ah. Sarannya yang baik, kalau misal zakat kita cuma 200.000, jangan nguarin sendiri. Nah, cari orang kampung yang wajib zakat juga, digabung zakatnya. Cari gabung, lihat, pertama yang kita lihat orang kampung kita. Nah, orang kampung siapa nih yang miskin? Kasihkan, walaupun ke satu orang. Lip baru roh, gak apa. Nah, walaupun zakat harusnya dikasihkan minimal ke 3 orang miskin atau 3 orang fakir. Cuman kalau zakatnya cuma 200 ribu dikasihin bertiga, habis tuh duit hari ini juga, gak ada manfaat. Hari ini kira-kira 200 ribu siapa nih yang bisa kembangin 200 ribu nih? Ada tuh mas tetangga, dia pinter masak sebenarnya, jauh kok bikin pisang goreng, waduh enak banget. Nah, nanti gak punya modal. Jadi ini kasih duit zakat buat dia modal jual pisang. Satu orang gak apa-apa, orang duitnya cuma 200 ribu. Hah. Jadi baiknya dikumpulkan uang zakat. Jadi biar ada yang ngatur siapa orang yang dipercaya di kampung ini. Sama bikin apa? Bikin perkumpulan untuk menerima zakatul ma. Nah, zakatul. Andai kata ada orang ngeluarin zakat, oh ini saya bisa ngasih 50.000, soalnya yang 150.000 saya kasih keluarga saya yang gak mampu. Sisa 50.000 misalnya. Ya udah terima, gak apa-apa. Kalau 50.000 manfaat gak? Gak manfaat. Nah simpen. Sama, simpen. Yang penting yang mengeluarkan zakat itu tidak lewat waktunya. Dan yang menerima zakat boleh menyimpan zakat tersebut sampai jumlah uang tersebut bisa manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Nah, 30.000 manfaat nggak? Nggak ada manfaatnya, nggak bakal bisa apa membangun. Maka jangan diberi. Baik. Jadi harus apa? Ada persatuan umat Islam. Kalau kita nggak percaya, misalnya dengan basis, apalagi yang ada nih. Oh, kita sih nggak percaya dah. Misalnya, ada kan orang yang percaya, ada yang Tidak. Kalau yang enggak percaya udah, kalau enggak percaya harus cari solusi. Panggil RW, panggil apa? Orang yang terhormat di kampung kita, cari siapa yang amanat. Sama biar transparan duit zakat sekian, tapi jangan disebar luas. Duit zakat ada sekian, ntar banyak yang aku miskin. Jadi kita yang repot, nah. Ini khusus pribadi, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ya orang-orang yang dagang di kampung kita, orang-orang yang punya apa, harta banyak, kumpul biar zakatnya disimpan kepada si fulan. Keluarkan kepada si fulan, nanti sebelum dikeluarkan dihitung dulu. Sama, dihitung berapa yang harus dikeluarkan. Jangan terserah dia. Sama, nanti kalau dia bilang, saya bisa ngasih ke tempat ini, misalnya setengahnya aja, setengahnya lagi saya pengen bantu sepupu saya yang miskin. Gak apa-apa, biarin, jangan pun, gak pun. Aha, dia apa? Hak dia memberikan zakatnya kepada siapa saja. Nah intinya, agar kita bisa memperhatikan orang miskin. Kira-kira nih orang miskin di kampung dikasih 200 ribu, gila gak? Alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Besok ketemu kita, kapan lagi ya kasih ya? Kita gak kasih, kok sekarang dia pelit. Nah, betul apa gak? Tapi coba kalau ada orang miskin, Pak, Bapak gak kerja, saya gak punya kerjaan. Kebisaan Bapak apa? Saya bisanya ngojek. Cuman motornya gak ada. Ya udah yuk. Ini ajak beberapa orang yang apa? Yang mengetahui, ada orang yang mengetahui nih. Saya belikan motor buat Bapak. Cocok enggak, Pak? Ya udah. Ngojek ya, Pak ya, tapi kalau bisa ngojek dengan cara yang halal. Jangan boncengin perempuan. Nah, bilangin wajib. Jangan apa? Jangan kostum ojek. Wajib kita nasihatin. Kalau bisa jangan bawa perempuan. Tulis ojek khusus pria, eh? Nah, kan kereta aja ada khusus wanita. Masa ojek enggak ada khusus pria? Eh? Ojek khusus pria. Maju dia dengan ojeknya. Seumur hidup dia akan berterima kasih dengan orang yang membantunya. Ah, beda dengan yang 200 ribu. Ahem. Jadi kita harus apa? Biar itu perangsang ya, perangsang untuk orang supaya dia dekat dengan Allah. Itu ya apa? Dari apa? Dari salah satu hikmahnya diwajibkan. Malah zakat itu boleh dikasih untuk apa? Mu'allafati qulubihim. Yang apa? Islamnya masih lemah. Bukan mu'allaf itu orang yang apa? Orang yang baru masuk Islam. Enggak. Yang lemah keislamannya. Yang kita khawatir. Oh dia sumpuk, mabuk tiap hari. Benjreng-benjreng. Hah? Udah kayak orang stres, nongkrong di kuburan. Nah, ini mu'allafatu qulubihim. Kasih zakat. Apa enggak? Yang kita khawatirkan keislamannya akan tergoyah dengan supermi, dengan beras. Apa? Daripada orang kafir yang ngasih kita. Supaya dia kuat imannya, ntar ajak ke pengajian, ajak majelis ta'lim. Itu dari hikmah diwajibkannya zakat. Mu'allafatu qulubihim itu bukan hanya orang baru masuk Islam. Terkadang orang baru masuk Islam imannya kuat. Nah, saya masuk Islam karena kemauan saya. Saya tahu bahwa agama ini agama yang benar dan saya telah memahaminya. Kasih zakat lagi enggak? Enggak usah. Soalnya dia udah kuat imannya. Atau kita boleh mengasih kepada orang kafir sekalipun, tapi yang diharapkan keislamannya dan keislaman kaumnya. Ada pendeta nih, eh? Oh, dia stres dia. Wah, rumahnya habis kebakaran. Oh, ah, pusing kepala. Datengin, Pak. Nih, Pak, ada duit, Pak. 20 juta. Duit apa ini? Ini zakat dari orang Islam. Kita ada kemungkinan dia masuk Islam. Tapi kan kita gak bisa pastiin dia masuk apa enggak. Ada kemungkinan kasih. Jangan-jangan dia tertarik dengan agama Allah. ternyata orang Islam itu baik. Paham, nih di Indonesia mayoritas Islam. Kalau zakatnya benar-benar dikeluarin, berapa banyak zakatnya? Oh, orang Indonesia alhamdulillah. Sampai orang luar tuh kaget. Di Indonesia katanya orang Indonesia pada demo miskin lapar. Begitu nyampe ke Indonesia mobilnya banyak banget. Keren-keren lagi, rumahnya gede-gede. Yang di demo di DPR, oh turunkan beras. Jadi orang kita ini setelah kita apa? Perhatiin yang miskin jiwanya. Yang miskin jiwanya, bukan harta. Hartanya masya Allah. Ada istri dikasih duit belanja 50 ribu sehari, di Indonesia harusnya cukup. Masih ngeluh sama suaminya, 50 ribu buat apaan? Ini juga harus ini karena miskinnya jiwa. Tapi kalau kita punya jiwa yang kaya, biar punya uang pas-pasan, tetap kita merasa. Dan ini apa? Jiwa Nabi, jiwa para sahabat, jiwa orang Arab sampai sekarang itu punya rasa jiwa kaya. Biar gua kelaparan, gua gak mau minta. Mahal lo, gua minta. Kenapa? Itu jiwa apa? Jiwa orang kaya. Makanya Nabi apa? Sangat kagak senang dengan orang apa? Orang-orang yang minta-minta. Kecuali lu darurat, udah darurat mau gimana lagi? Maka minta, tapi mintanya dengan orang yang mungkin ngasih. Kontrakan belum bayar misalnya, yo, kalau enggak gue diusir. Emang, ini udah darurat, ngomong sama orang yang mungkin membantu kita, jangan asal ngomong sama orang. Ntar akhirnya, oh gue nggak bisa. Ntar akhirnya kecemar, oh dia sih minta-minta mulu, ngasih gagal ngomong ini ya. Nah, minta kepada yang mungkin. Jangan minta kepada yang gak mungkin. Tapi kalau minta juga jangan sering-sering. Sebaik-baiknya saudara itu yang memberikan saudaranya sebelum diminta. Tahu keluarga kita apa? Saudara kita seagama susah, belum dia minta kasih, itu baru namanya saudara. Kata Imam Ghazali, saudara yang sesungguhnya adalah yang memberimu sebelum kamu minta. Hakala insyaallah kita dijadikan saudara yang sesungguh. Jangan yang kaya minta dihormatin, yang miskin dikucilkan ya. Saudara yang kaya butuh si miskin, yang miskin juga butuh. Kalau dipekerjakan jangan dianggap kacung. Ini di Indonesia hampir rata-rata begitu. Lo mau kerja mau kerja jadi kacung tapi lo. Gue suruh apa aja mau. Enggak, hormati dia sebagai saudara kita orang mus. Kalau dia salah dalam pekerjaannya ditegur. Kalau memang enggak becus dia apa? Dikeluarkan secara baik. Baik-baik, jadi enggak ada dendam. Nah, saat dia kerja baik, kasih apa? Penghargaan, jangan bersyukur gue gaji lo. Ini sifat yang tidak baik. Tali persaudaraan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berharga daripada ikatan pekerja dengan bos. Maka hargai yang lebih berharga daripada yang tidak berharga. Karena satu-satunya orang yang rela mati untuk kita adalah saudara kita seagama. Kita diapa-apain yang ngamuk siapa? Orang Islam. Ya, begitu orang Islam kerja dihinai. Ntar kalau lo kenapa-napa masa bodoh, lo mati, alhamdulillah bos gue mati. Jadi kita boleh tegas tapi gak boleh keras. Kita boleh menyuruh tapi pada tempatnya sesuai pekerjaannya. Jangan sampai mengkucilkan dia. Karena kalau bukan karena dia yang bekerja sama kita, dagangan kita gak laku, gak jalan. Gak ada yang mau kerja sama kita. Siapa yang mau kerjain? Gak. Sama. Jadi bersyukur karena ada orang miskin yang mau kerja. Si miskin juga bersyukur kepada Allah karena masih ada orang kaya yang menerimanya bekerja. Imbang apa enggak? Imbang. Jadi si miskin bekerja karena dia tidak mau meminta harga yang kebesaran jiwanya. Si kaya menerima orang miskin karena kepeduliannya, hargai kepeduliannya tersebut. Nah, jadi jangan apa-apa, jangan jadikan derajat bos dengan anak buah adalah derajat yang apa? Semena-mena. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi yang ditanya? Apa? Sama. Sama. Percetakan juga kagak. Kagak jual barang. Nyetak doang. Jasa. Bilang boleh siapa tanya? Ya orang pinternya siapa? Pendeta apa siapa? Pendeta kan orang pinter juga bilang. Nah, yang khilaf itu pakai perak malah. Kalau emas sudah menasal hadis nggak boleh anak laki memakai emas. Kalau perak khilaf. Nah, Nabi mengizinkan hanya satu misgal anak laki-laki memakai perak. Nah, satu misgal. Satu mitgal tadi 17 girat. Satu giratnya berapa tadi? Hasil ntar hitung sendiri ya. Kalau hitung-hitungan agak lemot ya. Oh. Sama kiram terus. Satu mitgal tadi berapa? 20 mitgal, wal mitgal 24 girat. 24 girat. Satu giratnya wal girat. Berhasil ya? Pakai perak yang menjadi khilaf ulama. Ada yang boleh membolehkan hanya satu misgal, kalau lebih dari itu haram. Ada yang mengatakan enggak apa-apa, yang penting tidak apa, menjadikan perbedaan antara dia dengan orang. Hasil khilaf ulama dalam perak, bukan emas. Kalau emas bil ittifaq. Yang masalah boleh atau tidak boleh itu al-mumawwah. Atau al-makhlut. Emas sama perak dicampur jadi suasa. Ini khilaf ulama. Alal mu'taqad pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena emasnya nyampur. Enggak kayak seperti itu pakai emas aja. Atau emas murni juga dicampur dengan perak dan yang lain-lainnya. Tapi selagi itu dianggapnya emas, warnanya emas, maka diharamkan. Yang boleh itu mumawwah. Oh, itu emas yang di 10. Perak di 10. Dilapisin emas. Ah, kalau lapisannya ini dikit enggak apa-apa. Kalau lapisannya tebal enggak boleh. Kadar apa? Gimana kita tahu itu tipis atau tebalnya? Andai kata dibakar itu emas, kalau sampai menetes emasnya, maka itu banyak. Kalau enggak sampai menetes itu sedih. Ah, kalau emas murni haram. Bil ittifaq, dengan kesepakatan ulama. Sama, jadi kalau bilang orang sekarang kan gitu, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, udah enggak apa-apa lah. Nah, tanya yang bilang boleh siapa? Kiai fulan, dia dasarnya dari mana? Jangan seenaknya ya. Hukum Allah enggak bisa dipermainkan. Walan tajida li hukmillahi tabdila, walan tajida li hukmillahi tahwila. Hasilnya, kalau ada orang bilang ABC, tanya dari mana aslinya. Enggak boleh anak laki pakai emas. Bahkan Syekh Ibnu Hajar mengharamkan anak laki memakai dua cincin kanan kiri. Perak padahal. dua haram. Dan Imam Ar-Ramli mengatakan enggak haram kalau kanan kiri. Tapi kalau dua-duanya di kanan kayak dukun tuh. Huh? Nah, ini haram katanya. Dua-duanya di kanan atau dua-duanya di kiri, ha? Kalau kita ahlul bait, nah, dari adat kita ahlul bait, salafun salih khususan yang ditari, yang memakai cincin hanya ulama. Nah, ulama yang boleh pakai, yang belum ulama enggak boleh. Illa kecuali kalau niatnya sunnah. Kalau niatnya sunnah, ya enggak boleh dilarang juga. Cuman ini hanya apa? Hanya tertib. Kayak di kalangan habaib itu, yang boleh pakai imamah di tarim sana ada aturannya. Enggak setiap orang boleh pakai imamah, walaupun sunnah. Kalau niatnya sunnah ya mau dikata apa? Boleh-boleh aja. Tapi tertib kami di tarim sana, yang boleh pakai imamah harus yang udah punya jenggot sama kumis. Nah, kumis atau jenggot. Boleh pakai imamah itu pun di hari-hari besar Islam. Hari Jumat, lagi maulid, orang tahu tempat lah. Jangan setiap saat pakai imamah. Dan boleh memakai imamah bagi yang sudah khatam Bidayatul Hidayah dan mengamalkannya. Khatam kitab Bidayatul Hidayah dan mengamalkan isinya, boleh pakai sampai 5 dirok, 5 hasta. Imamahnya boleh sampai 5 hasta. Dan dia sudah baligh. Dan boleh memakai sampai 7 dirok, 7 hasta kalau yang sudah khatam minhaj dan faham. Khatam minhaj bukan khatam doang, harus pak. Oke, imamah sampai 7 dirok. Dan boleh pakai jubah kalau sudah baligh. Kalau belum baligh belum boleh. Nah, pakai jubah, pakai syal kalau sudah baligh. Dan sudah, kalau di tarim sana orang dari kecil udah bisa baca Quran ya. Nah, orang gitu baca Quran masih beletak-beletak, imamnya udah gede. Hah? Itu bukan niat sunnah namanya. Ada sunnah yang lebih harus Anda perhatikan. Nah, bukan imamah. Nah, imamah ini digunakan untuk orang-orang tertentu. Udah gitu imamah itu enggak semuanya sama. Kalau ahlul bait ditari, imamahnya boleh nutup kuping. Nah, umumnya kuping satu, kuping kanan dia ditutup. Nah, seperti Al-Habib Umar ya, kecuali bin Syahab. Kalau bin Syahab boleh dua-duanya, seperti Habib Abdullah bin Syahab. Kalau masyayikh gak boleh tutup kuping, biarin kupingnya dua-duanya keluar, biar orang tahu oh, ini masyayikh, ini Habib. Dan gak boleh pakai imamah warna hijau kecuali Al-Idrus. Itu ada apa? Tertibnya semua. Yang boleh pakai imamah hitam cuman yang main gendang di Masjid As-Saggaf. Boleh pakai imamah hitam. Nah, di selainnya enggak boleh. Kalau di As-Saggaf pakai imamah. Jadi semua ada tanda-tanda. Maka itu di pemerintahan sebetulnya ngikutin tertib-tertib seperti itu. Yang pakai baju coklat siapa? Polisi. Yang pakai baju loreng? Abri, ya. Itu lo mau enggak? Enggak boleh semua orang, tapi kalau ada yang pakai diomelin enggak? Ya enggak usah diomelin, ha? Kan lorengnya kagak pakai merek. Nah, bajunya juga enggak pakai. Ada kan baju anak-anak kecil tuh, baju polisi anak kecil, diomelin enggak? Mau polisi? Enggak. Yang penting lo jangan ngaku-ngaku polisi. Kalau ngaku-ngaku polisi itu melanggar. Nah, ada orang pengen pakai imamah, biarin, jangan dilarang, karena dia mungkin niatnya sunnah. Asal jangan ngaku-ngaku ulama. Kalau ngaku-ngaku ulama, sayangnya kalau ngaku ulama nggak ada hukumnya sih di sini. Eh? Nah, Allah Taala alam, paham? Hmm? Yang berlebihan itu dihitung, digabungkan dengan emas simpanan. Kalau sampai nisab wajib dizakati. Berlebihan dalam artian tidak setara dengan wanita setempat. Gak apa-apa kalau ganti-ganti pakai, selagi masih normal ukurannya gak apa-apa. Dia punya emas ada 1000 gram, tapi setiap hari dipakai satu ganti. Tapi emasnya normal kayak orang kampung pakai, nggak berlebihan, nggak segambreng gelangnya. Nah, kayak ada orang sombong sama orang Madura. Orang Madura tampangnya doang kayak miskin, nggak kayak kaya. Ada orang nggak? Orang Madura ini dagang apa? Dagang jeruk. Ada pakai cincin mas. Berapa ini sekilo? Hah? Madura enggak senang hati. Dibilang apa? Sekilonya 15.000, giginya masuk. Ah, kalau alhamdulillah nih kira-kira cerita Madura ingat lagi dengan sebuah. Gimana kalau anak laki pakai gigi emas? Boleh, ya? Kayak gigi emas, biar semuanya. Oh, enggak apa-apa. Tapi begitu mati copotin. Itu hak ahli waris. Atau hidung ya. Hidungnya misalnya alhamdulillah jatuh kemudian terpotong. Ganti emas boleh. Atau jarinya tapi satu ruas jari. Ini boleh diganti pakai emas. Kalau dua enggak boleh. Satu doang. Sama atau tidak? Itu gak ada zakatnya tuh gigi, gak ada zakatnya hidung, gak ada zakatnya. Tapi jangan dicopotin sengaja giginya. Nah, ada emas yang kagak wajib dizakatin, emas Jawa. Yang gak wajib dizakatin, kalau dizakatin kesian, ntar kemana larinya. Kalau emas putih, emas putih nggak ada zakatnya ya, emas putih nggak ada zakat. Nggak apa-apa, karena dia sebetulnya apa? Perak ya. Walaupun apa standarnya emas, tapi tetap dihukumi perak. Kenapa kok emas diwajibkan zakat? Apa? Emas kuning diwajibkan zakat karena yang lihat tahu emas. Loh kan ada juga tuh yang mirip kayak emas, apa namanya yang di ASMK atau apa namanya? Imitasi. Ya coba aja kalau misalnya dibilang emas, zakatin berapa zakatnya. Oh. Tapi kalau emas putih orang pakai, pasti bilangnya perak. Oh. Jadi tidak mengganggu pandangan orang miskin. Oh. Boleh pakai emas putih, Bo. Karena itu bukan emas yang dimaksud. Namanya apa kalau bahasa Inggrisnya? Diamond ya bukan? Platinum. Platinum. Bukan emas. Kalau emas namanya gold. Ini bahasa kita aja bilangnya emas, Bu. Bukannya emas. Walaupun harganya dikatakan lebih mahal dari emas. Iya. Berlian lebih mahal dari emas. Tapi gak wajib tak. Allah Ta'ala alam. فَتَهَنَّ اللَّهُ عَلِمْنَا مَا جَهَنَّا عَلِمْنَا رَمْضُنَا عَلِمْنَا نَطَيْتُ بَعْلِهِ أَحْرِبُ التَّوْبَةِ الْمَسْلُ ذَكِينَا بَعْلِهَا قَلْبَنَا مُسْلِمَا رُعَالَهَا كِنِّيَا تَوْكِنَّةٍ صَالِحَ وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Jadi manusia yang paling mahal adalah orang Jawa. Mas panggilnya. Kalau orang Jakarta bilangnya Bang. Orang Sunda bilangnya Kang. Orang Jawa yang mahal.